Житие светих.
Житие светог пророка Исаије. U vrijeme proročke službe svetog Isaije bilo je teško vrijeme u životu jevrejskog naroda. U dane ovog velikog proroka Izraelsko carstvo je prestalo da postoji, a judejsko je odživljavalo svoje posljednje godine pred vavilonskim ropstvom. Ovaj bolni udes, potčinjenje izabranog naroda pod tešku ruku neznabožačkih careva, bio je jevrejskom narodu nakazanje od Gospoda zato što se odmetnuo od Boga, sve više i više tonući u bezakonju i idolopoklonstvu. Naročito je carstvo izraelsko silno odstupilo od zavjeta Božijeg, zbog čega ga ubrzo i postiže kazna, dok je u carstvu judejskom povremeno blistala nada na bolju budućnost. I što se u Judeji nije potpuno ugasio oganj svete revnosti po Bogu i što je Gospod oklijevao sa kaznom, ima se uglavnome zahvaliti proročkoj djelatnosti svetog proroka Isaije. Sveti prorok Isaija bješe iz plemena Venijaminova od carskog roda. Rodi se u Jerusalimu oko 760. godine prije Hrista. Otac mu Amos bješe rođeni brat Amasije, cara judejskog. Vaspitan u strahu Božijem i naučen zakonu Gospodnjem, Isaija kada postade punoljetan stupi u zakoniti brak, uzevši bogobojažljivu ženu koja također bješe proročica. Ona mu rodi dva sina. O tome sam sveti prorok kaže: pristupih k proročici, to jest k supruzi mojoj, koju uzeh za ženu iz zbora djevica, što u hramu Gospodnjem do punoljetstva svog služah u Gospodu. Ona bješe vrlinska i sveta, naviknuta da se neprestano moli i udostojena blagodati proročke zbog bogougodnog života svog. Ona bi nazvana proročicom sa dva razloga. Prvo, što bješe prorokova supruga, i drugo, što i sama dobi od Boga dar prorokovanja. I ona zače od muža svog, svetog Isaije, proroka, i rodi sina. Stoga Isaija govori: evo ja i djeca koju mi dade Bog. Ovdje, po mišljenju tumača, sveti prorok govori o svojoj rođenoj djeci. Još se u knjizi proroka Isaije pominje sin njegov Jasuf, a blaženi Jeronim priča po jevrejskom kazivanju i to da je sveti Isaija bio po majci djed caru Manasiji, mučitelju svom, jer se Manasija rodi od kćeri njegove Ofovije, udate za cara Jezekiju. Sveti Isaija bi prizvan na proročku službu u vrijeme cara judejskog Ozije, a car Ozija bješe sin cara Amasije, rođenog brata Isaijinog oca Amosa. I sveti Isaija prorokova u dane cara Ozije i u dane Ozijina sina cara Joatana i u dane Joatanova sina cara Ahaza i u dane Ahazova sina cara Jezekije i u dane Jezekijina sina cara Manasije, od koga i postrada. A šta je i kako je prorokovao sveti Isaija, jasno nam pokazuje njegova opširna knjiga. Iz nje se jasno vidi i njegov bogougodni život. Jer on postade toliko mio Bogu da se udostoji i Boga vidjeti gdje sjedi na prestolu, visoku i uzdignutu, a oko njega stajahu šestokrili serafimi, kličući: svet, svet, svet je Gospod Savaot, puna je sva zemlja slave njegove. I zadrmaše se pragovi na vratima od glasa kojim vikahu, i dom se napuni dima. Kada to sveti Isaija vidje, On se napuni velikoga straha i reče sebi, jaoh meni, jer se ja čovjek nečistih usana i koji živim usred naroda nečistih usana, udostojih da svojim očima vidim gospoda Savaota. Tada k preplašenom proroku bi poslat jedan od serafima držeći u ruci živ ugljen koji kliještima uze sa oltara i dotače se usta njegovih govoreći, evo, ovo se dotače usta tvojih i gospod će uzeti bezakonja tvoja i grijehe tvoje očistiće. Potom sveti Isaija ču glas gospodnji koji mu govoraše, koga ću poslati i ko će nam ići. Isaija reče, evo mene, pošalji mene. I posla ga gospod k ljudima svojim da grešnicima savjetuje pokajanje i da im objavi stvari onoga svijeta, to jest različite kazne ako se ne pokaju, a milost i oproštaj ako se obrate Bogu pokajanjem. Posle ovog viđenja otpočinu na svetom Isaiji duh Božji koji mu otkrivaše tajne sadašnjosti i budućnosti i klijepljaše ga u mučnoj borbi za pravdu Božju među bogobornim sunarodnicima njegovim. I prorokovaše sveti Isaija o raznim predmetima, o osvojenju Galileje i Samarije od Asiraca, o najezdi Senaherima na Judeju i o razorenju mnogih zemalja i gradova putem raznovrsnih ratova. No naročito je prorok Božji prorokovao o Hristovom začeću i rođenju od prečiste djeve radi spasenja roda ljudskog. O tome on govori, eto, djevojka će začeti i rodit će sina i nadjenuće mu ime Emanuil, što znači s nama Bog. Izađe će šibljika iz stabla Jesejeva, to jest prečista djeva, i izdanak iz korijena njegova izniknuće, to jest Hristos, i na njemu će počivati duh Božji. Dijete nam se rodi, sin nam se dade, kome je vlast na ramenu i ime će mu biti vjesnik velikog savjeta, Bog silni, otac vječni, knez mira. A o stradanju Hristovom on predskaza ovo. On bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase. Bi ranjen za grijehe naše i mučen za bezakonja naša. Kar bješe na njemu, našega mira radi, i ranom njegovom mi se iscijeli smo. Kao ovca na zaklanje vođen bi i kao jagnje nijemo pred onim koji ga striže, ne otvara usta svoja. A o krstu Hristovom on unaprijed objavi ovo. Slava Livanska, tebi će doći, kipari sjela i kedar, da ukrasi mjesto svetinje moje, govori gospod, da bih proslavio mjesto nogu svojih. Zatim o strašnom drugom dolasku Hristovom on predskaza ovo. Gle, gospod će doći kao oganj i kola će mu biti kao vihor, da izlije gnjev svoj u jarost i prijetnju u plamenu ognjenom, jer će gospod ognjem suditi svoj zemlji. Sveti Isaija življaše prezren od svijeta, iako bijaše rođak carevima judejskim i mogaše imati ogromna bogatstva i slavu ovoga svijeta, on ipak sve to prezre Boga radi. I sa bogougodnom suprugom svojom on življaše u dobrovoljnom siromaštvu i smirenju i u velikom uzdržanju i mučenju tijela. Odjeća njegova bješe sura vreća na golom tijelu, jedno radi smirenja, drugo radi umrtvljenja tijela i treće radi primjera pokajanja grešnim ljudima. I takvim smirenjem on moljaše Boga za grešne ljude. Jedanput je tri dana hodio sasvim nag po ulicama Jerusalima, proričući skori pad Jerusalima pod asirskog cara Seneherima i opominjući cara i glavare narodne da se ne uzdaju u pomoć Misiraca i Etiopljana, pošto će i ovi uskoro biti pokoreni od istog Seneherima, nego da se uzdaju u pomoć Boga Svevišnjega. Tada reče gospod, kako ide sluga moj Isaija goj bos za znak i čudo što će biti do tri godine u Misiru i Etiopiji, tako će odvesti car asirski u ropstvo Misirce i Etiopljane u sužanjstvo, djecu i starce, gole i bose i golih zadnjica na sramotu Misircima. I ovo proročanstvo Isaijino ubrzo se ispuni. Asirski car Seneherim, čuvši da etiopski car Tarak ide na njega pomažući judejcima, okrenu se protivu njega, pobjedi ga, osvoji i oplijeni zemlju etiopsku i egipatsku, pa se ponovo navali na Judeju osvajajući njene gradove i hvaljaše se da će Jerusalim zauzeti i huljaše Boga Višnjega preko vojvode svog Rapsaka, koga sa velikom vojskom posla na Jezekiju. Sveti Isaija bješe i veliki čudotvorac. Kada u Jerusalimu za vrijeme opsade od tuđinaca bješe velika bijeda, a naročito oskudica u vodi, sveti prorok Isaija molitvom svojom izvede izvor vode ispod gore Siona i taj izvor bi nazvan Siloam, to jest poslan kao od Boga, žednim ljudima radi molitve prorokove. Čudesan bješe taj izvor, jer vodu davaše samo judejcima, a za strance bivaše suv. Isto tako sveti prorok molitvom svojom izbavi grad Jerusalim od opsade varvarske, jer jedne noći iziđe anđeo gospodnji i pobiju u okolu Asirskom 185.000. I kad ustaše ujutru, a to sve sami mrtvaci, od toga se prepade Seneherim i pobježe sa stidom od Jerusalima i ostade u Nineviji gdje bi i ubijen od svojih sinova. Još sveti Isaija iscijeli cara Jezekiju od bolesti kojom se razbolje na smrt i izvijesti cara Jezekiju od strane gospoda da mu se radi molitve i suza dodaje njegovom vijeku 15 godina. I kao dokaz istinitosti toga gospod povrati sunce za 10 stepeni po stepenima po kojima bješe sišlo i bi dan taj dug slično danu u koji Isus Navin zaustavi sunce pobjeđujući neprijatelje. Ovo čudo udivi sav svijet i car Vavilonski Merodah Valadan, sin Valadanov, posla izaslanika sa pismom i darovima u Jerusalim caru judejskom Jezekiji, pošto bješe čuo da je bio bolestan na smrt pa ozdravio, i pitaše ga za čudo, odnosno sunca, jer i zato bješe čuo car Vavilonski. Jezekija se veoma obradova izaslanicima cara Vavilonskog i pokaza im sve riznice svoje, ali to ne bi po volji gospodu. Tada dođe k caru Jezekiji sveti prorok Isaija i reče mu: šta vidješe u tvom dvoru ljudi koji dođoše iz Vavilona? Jezekija odgovori: vidješe sve što ima u mom dvoru, nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nijesam pokazao. Na to mu reče Isaija: čuj riječ gospoda nad vojskama. Evo idu dani, veli gospod, kada će se odnijeti u Vavilon sve što ima u kući tvojoj i što su sabrali oci tvoji do danas, neće ostati ništa. I sinove tvoje, koji će izaći od tebe, koje ćeš roditi, uzeće da budu dvorani u dvoru cara Vavilonskoga. Ovo se proroštvo svetog Isaije zbi kasnije, a car Jezekija skonča u miru i bi sahranjen pored svojih predaka. Posle končine cara Jezekije poče carovati sin Jezekijin Manasija, kome bješe 12 godina, i činjaše sve što je zlo pred gospodom. Jer kada odraste, on stade hoditi ne po zapovijestima gospodnjim, nego po gadnim dijelima neznabožaca, podiže hramove idolima i žrtvenik Valu, i klanjaše se idolima, i hram gospodnji oskvrni idolskim žrtvama, i sinove svoje provede kroz oganj kao što činjahu idolopoklonici, i vraćaše i gataše i iskvari ljude gospodnje, privevši ih idolopoklonstvu, i ubijaše one koji ne pristajahu uz njega, i proli veoma mnogo nevine krvi dok ne zali Jerusalim krvlju do guše. Izobličavan i ružan zbog toga od svetog proroka Isaije, on se raspali jarošću, isto tako i knezovi jerusalimski i mnogi od naroda napuniše se gnjeva na proroka Božijeg. a on, izobličavajući ih za teške grijehe, nazivaše ih knezovima sodomskim. Čujte riječ gospodnju, knezovi sodomski, poslušajte zakon Boga našega, narode gomorski. Ovako ih nazivaše prorok Boži zbog njihove pokvarenosti, pošto gadnim dijelima svojim bijehu slični Sodomu i Gomoru. Ne podnoseći takvo izobličavanje, svi oni zajedno sa carem svojim iskahu da ubiju svetog proroka. I zaista, po naređenju cara Manasije, sveti prorok Isaija bi prestrugan drvenom testerom van Jerusalima. Tako veliki prorok Boži mučenički skonča u dubokoj starosti, kada mu bješe 126 godina. A Isus, sin Sirahov, ovako veliča svetog proroka Božijeg Isaiju. Rukom Isaijinom Gospod izbavi ljude svoje, uništi vojsku asirsku i satre ih anđeo njegov, jer Jezekija učini što je dobro pred Gospodom i učvrsti se na putevima Davida oca svoga, što zapovjedi Isaija prorok, veliki i vjeran u viđenju svom. U dane njegove povrati se sunce i dodadoše se godine carevom vijeku, duhom velikim on vidje ono što će se desiti najposle i utješi tužne u Sionu, čak pokaza vjekovječne tajne. Posle ubistva svetog proroka Isaije, neki bogobojažljivi ljudi uzeše njegovo česno tijelo i pogreboše ga blizu onog siloamskog izvora što ga sveti Isaija izvede molitvom. A tamo ga pogreboše da bi molitvama proroka Božijeg Isaije i posle njegove smrti nepresušno tekla voda iz siloamskog izvora. Pokraj tog izvora bi podignuta banja u koju kasnije Gospodom Hristom bi poslan da se umije i progleda slijepac od rođenja, kome Gospod pomaza oči kalom od pljuvačke. Ta voda i danas ima izvjesnu celebnu silu, jer posjetioci svetih mjesta jerusalimskih pričaju da Saraceni, koji po popuštenju Božijem žive tamo, a čija tijela po prirodi svojoj zaudaraju, umivaju svoju djecu u vodi siloamskoj i sami se miju, te tako odgone donekle taj smrad. Usto i onima koji pate od očiju biva velika pomoć od te vode, molitvama svetog proroka Isaije, a blagodaću Gospoda našega Isusa Hrista, kome slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Stradanje svetog mučenika Hristofora. Ovaj sveti mučenik postrada 249. godine za vrijeme cara Dekija. O njemu se pričaju neke čudne i neobične stvari, to jest da je bio psetolik i da je porijeklom iz zemlje Ljudoždera. U ratu on bi zarobljen od jednog vojvode. Pošto nije mogao da govori, on se pomoli Bogu i Gospod mu posla anđela svog koji mu reče, budi junak Repreve, tako mu bješe dao prvo ime. Onda se anđeo dotače usta njegovih i učinite stade slobodno govoriti. Zatim ode u jedan grad i izobliči neznabošce što gone hrišćane. Zbog toga bi bijen od poglavara Vakhija. No svetitelj na to odgovori Vakhiju. Dobrovoljno i smireno primam udarce i ne protivim se, sledujući zapovijesti Hristovoj. A kad bih stavio u pokret moj gnjev i junaštvo, onda ne bi mogao odstojati ni ti, niti sila samoga cara, jer je careva sila slaba i ništavna prema mojoj sili. Posle toga, car, bojeći se mučenika i zbog sile njegove i zbog ružnoće lica njegova, posla 200 vojnika da ga dovedu k njemu. Mučenik ne nošaše u rukama oružje, no imađaše samo jedan suvi štap. I kad iđahu putem, taj suvi štap procvjeta u rukama svetog mučenika. No pošto za vrijeme putovanja poneste da hljeba vojnicima, te nemahu šta da jedu, svetitelj se pomoli Bogu i izobilno umnoži ono nekoliko hljebova što im bjehu ostali. Poraženi ovim neobičnim čudom, vojnici povjerovaše u Hrista. I kad stigoše u Antiohiju, svi zajedno sa svetiteljem biše kršteni od episkopa Antiohijskog svetog sveštenomučenika Vavile. I tada svetitelj mjesto imena Reprev dobi ime Hristofor. I kada bi izveden pred cara na sud, vidjevši ga, car se prepade i od straha pade u nesvijest. No došavši potom k sebi, car odluči da svetitelja pridobije vještinom i da mu laskama promijeni raspoloženje, e da bi ga na taj način odvojio od vjere u Hrista, pošto ne smijeđaše da ga na to pobuđuje zastrašivanjima. Šta onda da učini? Dozva dvije žene, Kaliniku i Akilinu. Lijepe lice, mali bludnice i razvratnice raspoloženjem, koje bijehu veoma vješte u zavođenju i zaluđivanju ljudi na tjelesno sparivanje. Ovim ženama car naredi da idu kod svetitelja i da upotrijebe svu svoju vještinu kako bi ga privukle da ih zavoli, jer računaše nevaljalac da na taj način odvoji mučenika od Hrista i privoli ga da prinese žrtvu idolima. Ali dogodi se suprotno onome što smjeraše car. Sveti Hristofor nauči vjeri u Hrista ove dvije bludnice i odvrati ih od idolopoklonstva. Onda se one vratiše k caru i izjaviše da su hrišćanke. Zato ih car vrže na strašne muke. I one blažene, podnijevši hrabro užasna mučenja, primiše vijence mučeništva. To silno razjare i cara i on naredi te dovedoše predanj svetog Hristofora, koga on stade ismijavati i vrijeđati zbog ružnoće i neobičnosti lica njegovog. No svetitelj mu na to odgovori da je on obitalište đavola, što i samo njegovo ime Dekije označava. Onda nečovječni tiranin osudi na smrt onih 200 vojnika koje on bješe poslao da uhvate svetitelja i koji bjehu povjerovali u Hrista. Pogubljeni od cara, ovi blaženi mučenici dobiše vijence mučeništva. Posle toga car naredi da svetog Hristofora klincima prikuju za željeznu postelju, pa da ispod postelje nalože vatru. To bi odmah učinjeno, ali svetitelj ne samo ostade nepovrijeđen, nego se osjećaše kao da bješe na nekom veselju i odmoru i pričaše neke neobične stvari koje mnogim prisutnim nevjernicima izgledahu nevjerovatne i nemoguće, a vjernima i pametnima potpuno vjerovatne i lako moguće. Pričaše dakle blaženi mučenik kako vidi jednog čovjeka visoka rasta, lijepa lica, odjevena u bijelu odjeću, iz lica mu lije svjetlost jača od sunčane, na glavi ima blista vijenac, oko njega stoje plamenovidni vojnici sa kojima se bore neki drugi crni i ružni vojnici i izgleda da ovi posljednji pobjeđuju. No kasnije onaj strašni vojvoda se okreće sa gnjevom, zbunjuje i pobjeđuje sve one crne napadače i tako zadobija nad njima vlast i silu. Slušajući to i usto videći svetitelja na užarenoj željeznoj postelji nepovrijeđenog, mnogi od prisutnih ljudi povjerovaše u Hrista i skinuše svetitelja sa postelje. Zato svi bjehu posječeni od carevih vojnika. Posle toga svetom Hristoforu vezaše kameno vrat i baciše ga u bunar. No anđeo gospodnji izvadi ga iz bunara i oslobodi. Tada bezbožni tiranin, još uvijek bijesan od gnjeva, naredite svetitelju obukoše užarenu metalnu odjeću. Naposljetku naredite mu mačem ocijekoše glavu. I I tako blaženi mučenik primi vijenac mučeništva. Njegovo sveto tijelo otkupi od vojnika Peter, episkop Atalijski, i sahrani ga u svom gradu.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenica Kalinike i Akiline. Povjerovala je u Gospoda Hrista preko svetog mučenika Hristofora. Zato ih car stavi na strašne muke i one postradaše za Hrista.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenika Epimaha Novog i Gordijana. Obojica iz Rima. Epimah postrada u Aleksandriji 250. godine. Svete mošti njegove prenesene u Rim na kratko vrijeme prije Gordijanova mučeništva i položene tamo u katakombama njihovog imena. Za neustrašivo ispovijedanje Hristove vjere, sveti Gordijan bi strahovito mučen, pa najzad mačem posječen 362. godine.
Žitije svetih.
Povijest o prenesenju česnih moštiju svetog Nikolaja Čudotvorca, arhijepiskopa Mirlikijskog. Godine 1087. pri grčkom caru Aleksiju Komnenu i pri carigradskom patrijarhu Nikoli Gramatiku bi najezda Izmailćana na grčke pokrajine. Počevši od Hersona, ovi neprijatelji krsta Hristova pokoriše hrišćanske zemlje sve do Antiohije i do Jerusalima, pritom mačem i ognjem opustošiše sve gradove i sela i crkve i manastire, i što preostade ljudi, žena i djece, to odvedoše u ropstvo. Tada bi opustošen i grad Mire u Likijskoj pokrajini u Maloj Aziji, u kome počivahu česne mošti svetitelja Hristovog Nikolaja. A to se dogodi po popuštenju Božijem zbog grijehova naših kojima razgnjevljujemo Gospoda veoma, i dugotrpeljivost njegovu dovodimo do ogorčenja, kao što se govori o grešnicima u psalmima. Ogorčiše višnjega, jer kada ljudi koji žive bez pokajanja mnogo žaloste i ogorče Boga, tada on ne štedi ni svetinje, niti uslišava molitve ugodnika svojih. Sa tog razloga Gospod jednom prilikom reče proroku Jeremiji: da stane Mojsije i Samuilo predame, ne bi se duša moja okrenula k tome narodu, otjera ih ispred mene i neka odlaze. I ako ti reku kuda ćemo ići, tada im reci: ovako veli Gospod, ko je za smrt na smrt, ko je za mač pod mač, ko je za glad na glad, ko za ropstvo u ropstvo. Pošto tako pravednim gnjevom Božijim biše opustošene mnoge pokrajine Grčke, među njima i Likija sa gradom Mire, Gospodu bi ugodno da se česne mošti njegovog ugodnika svetitelja Nikolaja prenesu iz opustošenog grada Mire u mnogoljudni grad Bari. A to bi sa dva razloga. Prvo, da svete mošti takvog svetila svijeta, čija sveta duša živi u neiskazanoj svjetlosti na nebu, ne bi ostale na zemlji pod poklopcem i bez poštovanja, i da ovaj nepresušni izvor čudesnih iscjeljenja ne bi ostao neiskorišćen od ljudi. I drugo, da i zapad ne bi bio lišen dobročinstava Božijih, koja bivaju molitvenim zauzimanjem ovog velikog arhijereja. To prenesenje svetih moštiju bi izvršeno na ovaj način. Jednom hristoljubivom, pobožnom i pravednom prezviteru koji je živio u gradu Bari, javi se noću sveti Nikolaj i reče mu: "Idi i reci građanima i svemu zboru crkvenom da idu u Likijski grad Mire uz motu da moje mošti prenesu ih u ovaj grad Bari i tu polože, jer ne mogu da boravim tamo u opustošenom mjestu. Ovo tako hoće Gospod Bog moj." Posle tog viđenja prezviter ustade, ode izjutra u crkvu i ispriča crkvenom kliru i svemu narodu kako mu se te noći javi sveti Nikolaj i šta mu reče. Oni se svi veoma obradovaše tome i rekoše: "Danas Gospod obilno izli milost svoju na nas, ljude svoje i na grad naš, jer nas udostoji da primimo ugodnika njegovog svetog Nikolaja." I oni odmah spremiše 3 lađe, izabraše ugledne i bogobojažljive ljude i priključiše im nekoliko čestnih sveštenih lica da idu po svete mošti velikog svetitelja Božijeg Nikolaja. No da bi izbjegli smetnje koje bi ih mogle snaći putem, ovi ljudi napuniše lađe žitom i kao trgovci krenuše na put tobož radi trgovine. Ploveći srećno, oni doploviše najprije u Antiohiju. Tu prodadoše žito i kao trgovci pokupovaše neke druge stvari. Ali tu saznadoše od nekih ljudi da su prije njih stigli u Antiohiju inostrani trgovci Venecijanci sa namjerom da idu u Likiju i uzmu mošti svetog Nikolaja. Stoga oni hitno otploviše i blagopolučno stigoše u Likiju i pristadoše u pristaništu grada Mire. Pošto se dobro raspitaše za crkvu i mošti svetoga Nikolaja, oni se naoružaše jer se bojahu da ne naiđu na smetnje koje bi onemogućile ostvarenje njihove namjere. Tamo nađoše 4 monaha i upitaše ih gdje se nalaze mošti svetog Nikolaja da im se poklone. Monasi im pokazaše grobnicu u crkvi u kojoj pod potplačanim patosom ležahu cjelebne mošti svetitelja Hristova. Barijani onda raskopaše patos crkveni, nađoše svetiteljevu raku i kad je otvoriše vidješe da je puna mio mirisnog mira koje je teklo iz svetih moštiju. Oni onda pokupiše miro u svoje sudove, a svetiteljeve mošti s radošću uzeše i sveštenici ih na rukama do lađe odnesoše i tamo česno smjestiše. Sa njima pođoše i 2 monaha, a dvojica ostadoše pri crkvi. Sa tako dobrom i neiskazano skupocjenom robom, Barijani isploviše iz Mirlikijskog pristaništa 11. aprila i srećno stigoše u svoj grad Bari u nedjelju veče 9. maja. A kada žitelji grada saznadoše da su im stigle česne mošti velikog ugodnika Božijeg, odmah se episkopima i sveštenicima i inocima i cjelokupnim klirom crkvenim izađoše u susret svi, i ljudi, i žene, i djece, i staro, i mlado, i veliko, i malo, sa svijećama i tamjanom, pjevajući i slaveći Boga i njegovog svetog ugodnika. I tako dočekavši radosno i veoma svečano ovu neizmjerno skupocjenu riznicu duhovnu, položiše je u crkvi svetog Jovana preteče kraj mora. I odmah se sadoše zbivati mnoga čudese od svetiteljevih moštiju. Donesene u nedjelju veče, u ponedjeljak izjutra, već bijehu iscijeljeni od njih 47 bolesnika, ljudi i žena, među kojima su bili i hromi, i slijepi, i gluvi, i bjesomučni, i razni drugi bolesnici. U utorak se iscijeliše 22 bolesnika, u srijedu 29, a u četvrtak rano sveti Nikola iscijeli gluvonijemog čovjeka koji je 5 godina bio bolestan od ovog neduga. Zatim se svetitelj Hristov Nikolaj javi jednom bogougodnom crnoriscu i reče: "Eto, po volji Božjoj dođoh u ovaj grad u nedjelju u 3 sata popodne i već blagodaću Božjom dadoh iscijeljenje 111 stolici ljudi." O ovom javljanju svetiteljevom ovaj crnorizac pričaše svima u slavu Božiju i radi proslavljenja ugodnika Božijeg. No i posle ovoga svaki dan se neprestano davahu od svetitelja Nikolaja čudesna isciljenja, a i sada se daju svima koji mu s vjerom pribjegavaju. Videći gdje se tako čudotvorna blagodat izliva obilno iz moštiju svetog oca Nikolaja, kao iz nekog izvora, građani grada Bari sazidaše u ime njegovo veliku i prekrasnu crkvu i veoma je skupocjenu ukrasiše. Zatim napraviše kivot od srebra, pa ga pozlatiše i dragim kamenjem okitiše. I treće godine, po prenesenju česnih moštiju iz likijskog grada Mire, oni pozvaše okolne arhijepiskope i episkope sa njihovim klirom radi prenesenja moštiju svetog Nikolaja u novu crkvu. Ovi dođoše, položiše svetiteljeve mošti u srebrni kivot, pa česno prenesoše svete mošti velikog čudotvorca Nikolaja iz crkve svetog krstitelja u novu crkvu podignutu u njegovo ime i postaviše ih u oltaru 9. maja. Preniješe oni i stari kivot svetiteljev u kome on bješe donesen iz grada Mire, postaviše ga u crkvi i metnuše u njega dio ruke od moštiju svetiteljevih. I od toga vremena bi ustanovljeno da se svake godine 9. maja praznuje prenesenje česnih moštiju svetitelja Hristova Nikolaja, i to dvostruko prenesenje. I ono iz grada Mire u grad Bari i ovo iz crkve svetoga preteče u crkvu svetog oca Nikolaja čudotvorca. I od tada mnogi narod odlazi tamo na poklonjenje svetitelju i cijeliva njegove svete mošti i kivot. Nekoliko godina posle prenesenja česnih moštiju svetiteljevih, sam se svetitelj Nikolaj javi jednome monahu u gradu Bari i naredi da se njegove mošti stave pod sveti presto u oltaru i biše položene tamo česne mošti koje točahu iz sebe sveto miro. To se i sada može vidjeti tamo i to miro se daje na iscjeljenje od svakovrsnih bolesti u slavu Hrista Boga našeg, proslavljenog u svetitelju njegovom, sa ocem i presvetim duhom njegovim, sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin.
Житие светих.
Спомен светог преподобном ученика Николая Новог. Ovaj prepodobno mučenik rodi se na istoku od roditelja blagorodnih i pobožnih. Još iz malena izbjegavao je druženje sa svojim vršnjacima, a rado je opštio sa starcima i pametnim ljudima. Kada postade punoljetan, on bi uzet u carsku vojsku, pošto bješe vrlo hrabar. Za kratko vrijeme on u bitkama pokaza takva junaštva da postade svima poznati slavan. Ova slava njegova dopre i do ondašnjeg cara Grčkog. Car pozva Nikolaja k sebi u dvor, vidjevši da je pametan i vrlo otresit, car ga postavi za vojvodu jedne pokrajine i dade mu na službu potreban broj vojnika. Uskoro se žitelji Tesalije pobuniše protiv davanja carskih dažbina. Car posla sa istoka vojvode, među njima i ovog Nikolaja, da uguše pobunu. Sa svojim vojnicima Nikolaj udari na Solun, glavni grad Tesalije, osvoji Solun i natjera Solunjane da caru plaćaju danak, kao što su mu i ranije plaćali. Vojvoda Nikolaj zatim krenu na Larisu. U borbama oko Larise njegov život bješe u opasnosti. On se razmisli pa prezre svijet i sve što je u svijetu i ode u tamošnju planinu Vunenu. Našavši tamo neke monahe podvižnike, on se i sam zamonaši. I zajedno sa tim monasima on se podvizavaše postom, molitvom, bdenijem i svakom drugom tjeskobom i podvigom. Ali dobromrzac đavo, ne podnoseći život ovih monaha, diže protiv njihovog kraja bezbožne avare iz zapadnih pokrajina. Kada ovi avari, pustošeći i pljačkajući, stigoše u okolinu Larise, oni mnoge hrišćane stadoše mučiti i primoravati da se odreknu Gospoda Hrista i poklone idolima. Dok se to događalo, prepodobni Nikolaj se zajedno sa svojim sapodvižnicima, kojih bješe 12 na broju, moljaše Gospodu. I jedne noći dođe im anđeo Gospodnji i reče im da se spreme za mučeništvo radi Hrista i za vijence mučeničke. Posle nekoliko dana, avari stigoše u skit ovih monaha. Staviše na razne muke prepodobne oce i najzad im glave ocijekoše. A ovog prepodobnog Nikolaja, vidjeći da je lijep po tijelu i pametan po duši, stadoše mu laskati i nagovarati ga da se odrekne Hrista i da služi idolima. Ali pošto sveti podvižnik ostade čvrst u vjeri, varvari ga najprije tako nemilosrdno biše da se 2 i 3 puta izmijeniše oni koji ga bijahu. Zatim ga objesiše o drvo, pa strijelama gađaše. Onda ga kopljima tukoše, najzad uvidjevši da je nemoguće pokrenuti ga od njegove vjere u Hrista, oni mu mačem glavu ocijekoše. Tako ovaj slavni vojnik Hristov primi mučenički vijenac. Na njegove svete mošti ostadoše nesahranjene u toj šumi, čuvane od anđela Božih. Kasnije ih sam svetitelj otkri na čudesan način i one do današnjega dana iscjeljuju kljaste i bogaljaste i sve druge raznovrsne bolesnike koji im sa vjerom pribjegavaju.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Šio Simeona Mgvinskog. Rodom iz Antiohije Sirijske, učenik svetog Jovana Zedaznijskog, on je zajedno s njim po naređenju Božijem otišao u Gruziju radi širenja vjere Hristove. I tamo, trudeći se na njivi Božjoj, predavao se najstrožijim podvizima monaškim. Živio je u pećini koju je sam izdubio u stijeni. Tu je njega našao velmoža Evagrije. Ushićen podvizima hristočežnjivog podvižnika, velmoža ga umoli da ga primi za svog učenika. I uz pomoć svog učenika prepodobni Šio ustroji manastir koji je nekada imao mnoštvo monaha i nazivao se po imenu osnivača Mgvinski i nalazi se na 30 km od Tiflisa. Prepodobni Šio je otkrivenjem Božijim unaprijed saznao čas svoga upokojenja, a upokojio se u 7. vijeku. Svete mošti njegove i sada služe kao zaštita i odbrana manastira, koji je jedini ostajao čitav usred čestih pustošenja Gruzije.
Žitije svetih.